Бүгін Қазанға Гвинея-Бисау Республикасы президенті Амару Сисоко Эмбалы келді. Қазанның Халықара аэропортында қонақны Татарстан Республикасы рәйесі Рустам Миннеханов қарсы алды. Африка дәулеті лидері Қазанға Мәскеуден келді. Онда ол Россияға шақыруы бойынша жеңу күні оңайынан өткерілген тантаналы шараларда қатынашқан еді. Кеше Гвинея-Бисау Республикасы президенті Амару Сисоко Эмбалының Россия Федерациясы президенті Владимир Путин білен ұшыра шуы болды. Исізге түшіребіз ұзған атнада Гамбияге визиті қысаларында Татарстан рейсінің Гвинея-Бисау президенті білен әңгімесі болған еді. Сүйлешу барышында Рустам Миннеханов Амару Сисоко Эмбалыны Россияге визиті қысаларында Татарстанға келерге шақырды. Узған елда 1941-1945 еллардағы Бейк Ватан соғышында жеңуінің 80 еллығына Бейк Ватан соғышы ветеранларынан 80 тарих деп аталған социал-гуманитар проект қастарт берілген еді. Проект ветеранларының қатерелеріне негізленген 80 видеорепортаж түшіруіні көздеді та, ол коммерциялы болмаған ұйышмалар үшін республика бейгісінде жеңді, әм Татарстан хүкіметі грантын алды. Узған елда республиканың 15 районында соғыш ветеранлары турында 43 видеорепортаж түшірілген еді. Бұл һәм келесі елда әлігі циклға кірген тағын 37 репортаж түшірген етілілер. Видеорепортаж язмалары салынған конвертларына ветеранларға һәм оларының ғалелеріне істәлік итіп тапшыралар. Бұ бәйрәм һәм ял күннәрендә Қазанда медицин учреждениеләре эш графигын үзгәртте. Бұ өлкәннәр һәм балалар поликлиникаларына стоматология қағыла. Балалар поликлиникалары 12 майда иртәнге сәғәт 9-дан 6-ға кадәр, ә бүген һәм иртәгә иртәнге сәғәт 8-дән 7-гә кадәр эшли. Өлкәннәр исә бу көннәрдә медицин учреждениеләренә кичке сәғәт 8-гә кадәр мөрәҗәгать итә ала. Балалар стоматология поликлиникалары бүген һәм иртәгә иртәнге сәғәт 9-дан 5-кә кадәр ачык була. 12 майда теш табиплары якшәмбе графигы буенча эшли. Өлкәннәрне табиплар бүген һәм иртәгә иртәнге сәғәт 9-дан 6-га кадәр, ә 12 майда иртәнге сәғәт 9-дан 5-кә кадәр кабул итә. Стационарлар тәүлек әйләнәсе эшли, пациентлар территориаль принцип буенча авыруның профилинә карап кабул ителә. Бала тудыру йортларының эш графигы үзгәрми. Йөкле һәм бала табучы хатын-кызларына хастаханәгә салу гамәлдәге маршрутлаштыру буенча башкарыла. Өстәмә мәгълүматны кайнар линия телефоны буенча белергә мөмкин. Аның номеры 558-0303. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. 15-17 майда Қазанда Россия Халал Экспо халықара көргәзмәсе узашақ. Экспозиция белән Қазан Экспо халықара көргәзмәләр үзәгенең 2-нче һәм 3-нче павильоннарында танышырга мөмкин. Искәртеп узабыз, Россия Халал Экспо Россиядә иң зур инвестицияле һәм инфраструктур проектларының күргәзмәсе. Ул бизнес проектларны танату һәм үстерү өчен уникаль киңлек. Форумда катнашучылар арасында конструктив диалог төзү өчен мәйданчык булып тора. Күргәзмәдә кунаклар инвестицияле һәм инфраструктура проектларын, ислам икътисадында ике якка файдалы технологик альянслар презентациясе, проектлар, ислам икътисади инициативалары, зур бизнес кеше һәм урта эшкуарлык субъектлары продуктлары тәкъдим ителгән күргәзмә төрле халыкара стендлар белән таныша ала. Иртәгә һәм берсе көнгә Казанда һәм Татарстанда зур гаиләнең ял көннәре узачак. Бөтен Россия проекты гаилә елына багышлана. Бу көннәрдә барлык муниципалитетларда мәдәни масса күләм күңел ачу танып белү чаралары уза. Анда күп буынлы гаиләләр һәм төрле яшьтәге балалар катнаша. Шимбе һәм якшәмбе көннәрендә Татарстан башкаласында яшәүчеләр Казан марафонында катнаша ала. Кунакларына концерт программасы, мастер-класс һәм интерактивлар көтә. Моннан тыш Казан музейлары һәм китапханәләре балалы гаиләләр өчен интерактив программалар оештыра. Килүчеләр китап күргәзмәләрен күрә, гаилә укучылары клубына, квестларга һәм мастер-классларга кушыла ала. Иртәгә төш вакытында Мең еллык мәйданында хезмәт династияләре бүләкләнәчәк. Иртәгә Казан марафоны барышында шәһәр халкы һәм кунаклары ВИЧ инфекциягә бушлай аноним тест тапшырала. Акциядә катнашучыларга социаль хезмәткәр белән консультацияләр оештыруда каралган. Казан марафонын уздыру көннәрендә Татарстан башкаласында берничә урам ябыла. Тест мобиль иртәнге сәгать 6-дан көндезге 12-гә кадәр Үзәк стадионда старт пакетлары бирелә торган урында эшләячәк. Бүген 10 май, жұмға күнне ояз үшен бұлытлы хава, яңғыр хәм қар яуы иқтимал, жил күн батыштан, күн якын батыштан, тизлігі секундына 8-13 метр, урыны білен 20 метра қадар кішей үшен. Хава температурысы 5 градустан 10 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.